Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 12 чэрвеня.
Навошта Лукашэнку нацыянальная ідэя?
Страшна падпусціць нешта нацыянальнае ў гэтую яго на нацыянальную ідэю.
Ці маюць сэнс новыя санкцыі ЕС супраць Беларусі?
Каму мы робім горш ад гэтага?
Чаму рэжым не задаволены беларускім кіно?
Лукашэнка ўвогуле так сябе паводзіць, маліць з усімі прадпрыемствамі, якія асабліва стратныя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Лукашэнка хоча, каб яго ідэолагі нарадзілі нацыянальную ідэю. Такую цытата, якая магла б захапіць душы і сэрцы, розум людзей, канец цытаты. Ён кажа пра гэта ўжо не ў першы раз, але праблема, як і раней у тым, што яго ідэі чамусьці не захапляюць.
А ідэі, за якімі беларусы гатовыя ісці, якія гатовыя бараніць незалежнасць, беларуская мова і культура, еўрапейскі шлях ніяк не вяжуцца з лукашэнкаўскім светапоглядам.
Улады вырашылі гэтую праблему гвалтам, зняволіўшы сваіх палітычных праціўнікаў, змусіўшы іх пакінуць Беларусь. Але нацыянальная ідэя, якая магла б захапіць душы, сэрца і розумы, праз гэта чамусьці не нарадзілася.
А змусіць гвалтам палюбіць тыя ідэі, якія падабаюцца Лукашэнку, чамусьці не атрымліваецца. Таму патрэбная новая нацыянальная ідэя, але такая ж, як старая. Вось такая праблемка, вось такі парадокс.
У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі наш рэдактар Змітер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
Дай Бог, чтобы мы, наконец, народу четко сказали не только, что такое идеология, а как мы всегда говорим, вот выработать бы нам такую национальную идею, которая бы могла захватить души, сердца, разум людей.
Вот, скажи... Я ведаю, чему тебе это сподобалось. Ты уже думаешь, чекаешь запрошение.
Не, мне это сподобалось, ведаешь, с пункту глядения, чего человек уже больше за 30 годов во владе, керуя краиной, будуе нейкую вот краіну пад сябе, а да гэтага часу не то што з нацыянальнай ідэі, нават з ідэалогіяй нейкай не разабраўся. Это нармальна? Ну, а можа такая сучаснасць, рэчаіснасць?
Ну, можна сказаць, што сапраўды такія заданні свайму апарату Лукашэнка даваў фактычна весь час свайго існавання на пасадзе кіраўніка Беларусі, і весь час яго не задавальняла. Это было і в нулевыя гады, памятаеце, калі там адны былі людзі, потым і в дзясятыя, калі ўжо іншае пакаленне, ён даваў, пісалі людзі кніжкі пра нацыянальную ідэю, дзе ўсё-такі як збіралі бы ўсё нешта такое харошае, што яны разумелі. Лукашэнка чытал, і ўсё зноў не тое. І ён зноў дае загад, і зноў нейкія гэтыя акадэмікі не могуць, і дактары сіх гуманітарных навук не могуць нічога зрабіць. Вось, так што тут, ну што можна сказаць, у яго ж разуменне зусім іншае, чым у нас, таго, што можна называць ідэалогія, нацыянальная ідэя. В яго ідэалогіі, як бы так пабудаваць нацыянальную ідэю, дзе было б напісана, што самы галоўны беларус гэта Лукашэнка, і нацыянальная ідэя, што трэба любіць Лукашэнку і аб'яднацца вакол яго. Вось, мне здаецца, гэта, как бы ён просіць напісаць, гэта, в прынцыпе, і пішуць некаторыя. Але, как бы, народ это не падхоплівае. Што ты шукаеш? Там хто-то такое гаварыў уже?
Я зараз вось знайду. У нас, калі мы яшчэ працавалі у Мінску і запісывалі праграмы у 20-м годзе вось для гэтай, якія потым увайшлі вось у гэтую кнігу.
Прыходзілі да цябе і людзі з таго боку, да?
Прыходзілі перыядычна людзі з таго боку, хаця на той момант яны рабілі выгляд, што ну, как бы, мы вот усе ж как бы за Беларусь, за ўсё такое. Зараз я знайду. Дзе-то ж ён у нас тут?
Хто? Петровскі?
Петровскі.
Дерманд? Нет, Петровскі.
Ну, ты что, Дзермунд, мы как бы все ж таки не до такой ступени. Карацей кажучи, зараз, где ж это? Ты рассказывай, покуль я буду знайсти.
Ну, рассказывать...
А, вот, знайшов. Да. А, значит, Петровский огучил такую национальную идею. Ну, вот я думаю, что в принципе, он уже наперед бачил то, что хочет и Лукашенко от этой национальной идеи. Так вот, зараз я просто покажу, как это, как я не просто процитовал, а вы могли с экрана прочитать, потому что мы дали полную цитату. От Лукашенки особного до Лукашенки коллективного. То есть вот коллективный Лукашенко для белорусов, это повинно стать национальной идеей.
Ну, слушайте, это саправды не новое нечто. Мы проходили в разных авторитарных и далей глыбей тоталитарных державах такие идеи, как, скажем, ну, гэта еще не самое горшее, вот то, что сказал Петровский, покольки маецца на увазе, что от, ну, скажем, некого одиноособного лидера перейти до некой такой идеологии, якая подтримывала те же самые идеи, только уже не связанные с этим конкретным прозвищем. Гэта тое, што яны думаюць пра ну, некі транзіт, пераход улады і тое, што ім хацелася б менавіта і абгрунтаваць это не толькі сілавымі метадамі, а ідэалагічна. Па гэтаму, в любым выпадку, я кожны раз, калі Лукашэнка нешта робіць там ці раз на паўгады 3-5 хвілін скажа дзе-небудзь па-беларуску выступіць, ці загаворыць пра некія рэчы там нацыянальнай ідэі, гэта ўсё-такі не пустыя словы, гэта званочак таго, што ён чарговы раз там адчул какое-то нехарошыя знакі з боку Москвы і думае, як на іх рэагаваць. Ясна, што ён зараз вельмі неутульна сябе адчувае в ролі гэтага васала, і з радасцю успамінае 19-ты год, калі ён мог сустракацца з кіраўніком дзярждэпу США, калі ён мог запрашаць у Беларусь брытанскіх вайскоўцаў, якія тут, ну, праводзілі фактычна міні такія, ну, не вучэнні, скажам, а кансультацыі на беларускай землі з беларускімі вайскоўцамі, калі ён мог там танкер ўжо дамаўляцца пра прыезд танкера з амерыканскай нафты в Беларусь, вось. І все гэта ён спамінае безумоўна з такой ностальгіі, калі ў яго была большая свабода дзеянняў. А зараз ён максімум, за што ён можа змагацца, гэта не апрануць на 9 мая гэтую георгіевскую стужачку, а апрануць свой, так сказаць, савецка-беларускі гэты сімвал. Вось мы памятаем, ну, то бок чырвона-зялёную там кветачку, што ўсё-такі некалькі там дзён мы ўсе абмяркоўвалі, што гэта азначае, што Лукашэнка ўсё-такі не апрануў георгіевскую. Гэта вот максімум, за што ён зараз можа змагацца. Памятаеце?
Пайшоў проціў Крымля.
Да, раней што там былі нейкія газавыя, малочныя, іншыя войны, зараз ужо ж ніякіх войнаў няма. Зараз поўная залежнасць эканамічная, поўная залежнасць палітычная, і ён максімум, што можа сябе дазволіць казаць пра нейкую, ну, што-то вось нацыянальная ідэя казаць пра там сваю стужачку, а не георгіевскую.
Гэта праграма «Еўразум», у якой Віталь Цыганкоў на пару са Змітром Лукашуком разважаюць пра нацыянальную ідэю, якую Лукашэнка даручыў прыдумаць сваім чыноўнікам. Але навошта яму гэта?
Ясна, што тут дзве мэты. Ну, вот першая, гэта, канешне, так неяк... Ну, рыхтаваць грамадства да таго, вот, і в ідэалі пераход, калі б засталася б тая ж самая сістэма, толькі, ну, без яго асобы, а я нават не хачу сказаць без яго прозвішча, паколькі прозвішча можа быць тое ж самае, мы ведаем варыянты, але, ну, абгрунтаваць гэта неяк тэарэтычна і ідэалагічна, бо пакуль эта аўтарытарная сістэма безумоўна трымаецца менавіта на тым, што ён ёй кіруе, ён 30 гадоў менавіта быў на вершыні гэтай сістэмы, пакуль няма ніякага калектыўнага Лукашэнкі, як сказала Петровскі. І ён ніколі не даваў, каб гэты калектыўны Лукашэнка з'явіўся. І ён баіцца гэтага, што тыя людзі, якія там прыйдуць в некім варыянце яму на змену, што яны будуць альбо слабыя, альбо не вытрымаюць там і пачнуцца раздоры, і не дадуць ему там спакойна дажыць. І, ну, мы ведаем вся гэта гісторыя з беларускім народным сходам. Дарэчы, недавно наш калега Карбалевіч, ну, такі пра гэта цікава узгадал, што красавіку там па ім был прайсці, і аб'явлена было і пра Канстытуцыі. Не маўся беларускага народнага схода. Навошта вас стваралі? Навошта вы в Канстытуцыі зрабілі галоўным фактычным органам вышэй за все так званыя парламенты? стваралі пад нейкі варыянт. А вот Лукашэнка гэты варыянт прытармазіў, падумаем яшчэ, пакуль я буду кіраваць, невядома, куды я пайду, не пайду там в 30-м годзе зноў, але вы таскалі, але вас буду дзёргаць. Вы рыхтуйцеся і будзьце гатовыя да любых варыянтаў. Ну, альбо ідэалогія это вечнае, это вечнае, это то, што я ж кажу, яны з 10-х, 10-х, з нулявых гадоў яны это спрабуюць, і весь час это натыкаецца на тое, што гэта альбо рабіць нешта, ну, абсалютна без нацыянальнай ідэі немагчыма, але разам з тым і страшна падпусціць нешта нацыянальнае в гэтую яго на нацыянальную ідэю. Паколькі толькі ты падпусціш нешта нацыянальнае і дэмакратычнае, то тут пачынаецца ці 20-ы год, і как бы зрабіць такую ідэю, которая на самой справе просто ідэя, што вот я сфармуляваў, ёсць адзін самы галоўны і маліцесь на яго, але гэта, ну, неяк непрыгожа. Трэба ж, і народам не ўспрымаецца. Трэба ж гэта аформіць нейкія нібыта прынцыпы. А толькі як ты афармляеш неяк в прынцыпы, ну, тут і пачынаецца такая, ну, скажам, рознакаліровасць, пачынаецца адны в адзін бок, другі в другі, і страшна.
Гэта быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які паразважаў пра тое, навошта праз 30 гадоў кіравання Беларусю Лукашэнку спатрэбілася нацыянальная ідэя.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далі ў праграме Еўразум.
Ці маюць сэнс новыя санкцыі ЕС супраць Беларусі?
Каму мы робім горш ад гэтага?
Чаму Лукашэнка не задаволены беларускім кіно?
Лукашэнка ўвогуле так сябе паводзіць, маліць з усімі прадпрыемствамі, якія асабліва стратныя.
Сустрэнемся пасля навіну спорту.
Еўрарадыё. Чуем адно аднаго.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларус Алексей Шпілеўскі ўсё далей ад пасады галоўнага трэнера варшаўскай легі. Паводле звестак польскіх інсайдараў, бакі не змаглі дасягнуць дамоўленасці аб супрацоўніцтве з прычыны занадта высокіх патрабаванняў беларуса. Шпілеўскі прасіў 5 новых гульцоў, на якіх у клуба ў гэты момант няма сродкаў, а таксама вялікую зарплату для сябе. За 5 дзён да пачатку збору легі на пасаду трэнера разглядаецца румын Эдзі Іарданеску, апошняй каманды якога была зборная Румыніі. Румын Мариус Візер, вядомы сувязямі з Пуціным, перабраны прэзідэнтам Міжнароднай федэрацыі дзюдо на 6-ы тэрмін. Выбары адбыліся на кангрэсе ў Будапешце. Кандыдат быў адзіны. Арганізацыя раней дапусціла беларусаў да чэмпіянату свету ў 2025 годзе пад дзяржаўным сцягам. У Польшчы памёр 42-гадовы амерыканскі бізнесмен польскага паходжання Томас Кокашынскі, які планаваў інвеставаць у фінансава-праблемны футбольны клуб «Вісла» з Кракава. Ён падавіўся пірогам падчас вячэры і страціў прытомнасць. Пасля некалькіх дзён у рэанімацыі 10 чэрвеня лекары канстатавалі смерць. За «Віслу» гуляе беларус Антон Чычкан. Беларускі трэнер Алег Кубараў пакідае дзяржынскі арсенал, каб узначаліць малдоўскі «Зімбру». Нагадаем, спецыяліст прыйшоў у арсенал у лютым 2024 года. За гэты час каманда атрымала 12 перамог, 17 разоў згуляла ў нічыю і пацярпела 14 паражэнняў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Над Беларусю навісла перспектыва новых санкцый Еўрасаюза. 18-ты пакет мае прыляцець беларусам за тое, што рэжым Лукашэнкі падтрымлівае Пуціна ў яго вайне з Украінай. Абмежаванні будуць тычацца банкаўскай сферы.
Дакладней, картак грамадзян нашай краіны. Калі рашэнне Еўракамісіі будзе адобрана, то беларусы не змогуць сваімі картамі аплочваць пакупкі за мяжой, а яшчэ рабіць грашовыя пераводы.
Беларуская апазіцыя ў плане мэтазгоднасці санкцый супраць рэжыму падзелена на два лагеры. Адныя лічаць, што абмежаванні аслабляюць рэжым, іншыя, што робяць горш беларусам і аддаляюць бакі ад магчымага дыялогу і прымярэння.
Кіраўнік агенства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі прытрымліваецца апошняга варыянту. У эфіры Еўрарадыё ён распавёў, што навіна заспела яго падчас працоўнай паездкі ў Брусэль.
Пра гэта я даведаўся ўжо ў Брусэлі і фактычна з тых самых публікацый, дзякуючы Рыгарду Ёзвяку, які мае такія дасведчаныя досыць глыбокія крыніцы інфармацыі ў Брусэлі. Там пра гэта стала вядома, і мне пра гэта стала вядома, прынамсі, і публіцы. І, канешне, гэта такая вельмі недобрая навіна, таму што гэта працягвае вось гэтую лінію да ізаляцыі беларусаў, да адсячэння беларусаў ад працэсаў, якія злучаюць нас з Європай, злучаюць нас з міжнародным асяроддзем. Гэта таксама такі даволі праява небяспечнай гэтай прапановы пра то, што санкцыі супраць Беларусі і Расіі павінны быць сінхранізаваныя. Пры гэтым не робіцца паправка на тое, што ўсё ж такі гэта абсалютна розныя стаўленне да вайны, роля ў вайне, то, што беларускае грамадства не падтрымлівае гэтую вайну, што фактычна гэта робіцца насуперак настроям і інтарэсам Беларусі. І бачым, што прынамсі ёсць вельмі шмат заклікаў ад палітыкаў да таго, каб сінхранізаваць далей гэтыя санкцыі. Мы бачым ужо наступствы гэтага. Это тое, што беларусам цяжэй становіцца прасякаць мяжу, што Літва закрыла для беларускіх аўтамабіляў праезд. Гэта таксама і закрытыя рахункі, замарожаныя рахункі ў інтэрнэт-банках, як Пейсера ці Рэвалют. І гэта ўсё адсылаюцца да рашэння еўрапейскага звяза, за якія лабіруюць, у тым ліку беларусы. І, канешне, гэта ставіць пад пытанне, ці каму мы робім горш ад гэтага, ці гэтыя заклікі, ці гэтыя санкцыі, яны шкодзяць насамрэч Лукашэнку, ці яны шкодзяць людзям, якія становяцца ўсё больш і больш ізаляваныя і абмежаваныя ў сваіх магчымасцях.
Ўсё ж такі, калі гэта стала вядома, вот вы там усе знаходзіцеся ў гэты час у Брусэлі. Вы сустракаецеся з палітычным кіраўніцтвам Еўрасаюза, якое ў прынцыпе і будзе потым, неяк вырашаць пытанне з увядзеннем гэтых ухваленнем гэтага пакету. І вы там былі не адзін, там былі іншыя людзі, якія выступаюць супраць санкцыйнай пашырэнне санкцыйнай палітыкі адносна Беларусі. І што? Вот была магчымасць неяк вот агучыць сваю пазіцыю, пайсці правесці кансультацыі, нейкім чынам данесці тое, што гэта не вельмі добра.
Па-першае, павінен тут праясніць, што я працаваў асобна, у мяне былі індывідуальныя кансультацыі выпаковыя. Тое, што прыехала вялікая беларуская дэлегацыя, начальства са Светланы Ціхановскай, у іх быў фармат кансультатыўнай групы, гэта такі зацверджаны фармат. Это уже пятая сустрэча была. Гэта і тое, што яны там абмяркоўвалі, гэта адна справа, тое, што я абмяркоўваў, гэта былі іншыя тэзісы. З майго боку быў заклік да таго, каб вельмі акуратна ставіцца да прымянення санкцый, таму што яны насамрэч вельмі шмат абмяжоўваюць беларусаў, яны робяць вельмі шмат шкоды для беларусаў і за мяжой, і ў самой краіне. Наколькі я ведаю, ўсё ж такі офіс Светланы Ціхановскай, іншыя палітычныя структуры, яны прытрымліваюцца іншай пазіцыі. Яны лічаць, што трэба нарошчваць ціск на рэжым дзеля таго, каб прымусіць яго памяняць свае паводзіны. Пры гэтым я адзначу, што дэлегацыя на кансультатыўнай групе складалася і з прадстаўнікоў палітычных структур, і з прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, якія сапраўды маюць іншы погляд і іншы падыход, які больш сугучны з тым, што я прапаную. І вось літаральна апошняя учора сустрэча ў мяне была на гэтую тэму з дарадцам з офіса прэзідэнта Еўрапейскай рады Косты, і ён сказаў, што, на жаль, гэтае рашэнне ўжо немагчыма адмяніць, яно пайшло наперад, яно будзе рэалізоўвацца. Так ён выслухаў маю гэтую пазіцыю, ён пагадзіўся з тым, што ў гэта ёсць свае супярэчнасці ўнутраныя. Але тым не менш, ён таксама азначае, што гэта ж пытанне сінхранізацыі. І мы разумеем, што ва многіх такіх выпадках еўрапейцы таксама кіруюцца тымі палітычнымі заклікамі, якія прыходзяць ад саміх беларусаў.
Паралельна з Кавалеўскім у Брусэлі знаходзілася і Святлана Ціхановская. Яна брала ўдзел у паседжанні кансультатыўнай групы па Беларусі. Гаворка ішла пра вызваленне палітвязняў, легалізацыю беларусаў у краінах Еўропы, шэнгенскія візы.
Наколькі важныя паездкі беларускіх палітыкаў да еўрачыноўнікаў, Працягвае распавядаць Валерый Кавалеўскі, яму пытанні задае Дмітрий Лукашук.
Калі казаць пра вось гэтую сустрэчу, на якой вы, на жаль, не прысутнічалі, гэта пятае пасяджэнне кансультатыўнай групы Еўрасаюза па Беларусі, і, ну, да прыкладу, у ёй брала ўдзел Татьяна Хоміч. Татьяна, з якой вы разам пастаянна ездзіце ў пэўныя паездкі, дзе кажаце пра змену стратэгіі на конт вызвалення палітвязняў, да прыкладу. Ну, наколькі я разумею, яна брала ўдзел у пасяджэнні гэтай кансультатыўнай групы, але перад гэтым вы выпрацоўвалі нейкую там ўсё ж такі сумесную там стратэгію, бачанне, паводзіны яе, ці што яна будзе прэзентаваць на падчас гэтай сустрэчы, ад імя, ну вось, магчыма, вашага трыо.
Ну, яна там не прадстаўляла наша трыо, ўсё ж такі яна там была ў асабістай якасці, але нашы пазіцыі ў гэтым сэнсе сінхранізаваныя даўно, мы працуем ужо больш за паўгады разам, там наше стаўленне да санкцыйнага ціску такое, што санкцыямі трэба карыстацца дзеля таго, каб вызваляць людзей, менавіта праз паслабленне санкцый ці прыпыненне санкцый. Мы гаворым пра тыя санкцыі, якія не тычацца вайны. Пакуль вайна працягваецца, канешне, гэтыя санкцыі павінны захоўвацца, і яны павінны далей развівацца дзеля таго, каб не дазваляць Лукашэнку падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны. Разам з тым, тое, што я пачуў у еўрапейскай звязі, у службе знешніх дзеянняў, это тое, што, ну, фактычна все санкцыі, якія на сённяшні дзень уведзены супраць Беларусі, яны павінны захоўвацца да сканчэння вайны, таму што любая эканамічная санкцыя, яна можа разглядацца як некім чынам спрыяе таму, каб эканоміка Беларусі дапамагала Расіі. Ну, то бок, гэта такая абсалютная пазіцыя, кшталту таго, што любыя санкцыі павінны захоўвацца да заканчэння вайны. Фактычна, гэта выключае выкарыстанне санкцыі як інструмента дзеля вызвалення людзей. Ну, і ў нас была такая даволі інтэнсіўная размова на гэтую тэму, наколькі апраўдана на сённяшні дзень караць Беларусь больш, чым тую саму Расію. Таму што, напрыклад, тыя самыя санкцыі на калійныя ўгнаенні, яны ўведзеныя супраць Беларусі, але не ўведзеныя супраць Расіі. Болей за тое, ўведзеныя калійныя санкцыі яшчэ ў 21 годзе, то бок да пачатку вайны, але сёння ўжо еўрапейскі звяз іх кваліфікуе як уведзеныя падчас вайны і ў сувязі з вайной. Так што гэта, ну, сур'ёзна абмяжоўвае такі практычны інструментарый таго, што можна зрабіць для вызвалення людзей. І гэта мая сур'ёзная прэтэнзія да еўрапейскіх партнёраў, што, ну, фактычна тыя палітычныя пазіцыі, што вызвалення палітычных зняволеных у Беларусі гэта прыярытэт, на сённяшні дзень гэта толькі дэкларацыя. За гэтым фактычна нідзе ніякіх практычных крокаў, якія дапамагалі б гэтаму працэсу развівацца. Так, мы бачым, што Злучаныя Штаты заняліся гэтай справай, яны ўзялі на сябе гэтую тэматыку, яны вядуць перамовы з Менскам пра то, якім чынам можна вызваліць людзей. Еўрапейцы ў гэтым сэнсе стаяць з боку, глядзяць на гэта і, ну, не прадпрымаюць такіх актыўных дзеянняў, якія паказалі, што яны могуць прывесці да канкрэтнага выніку.
А як вы думаеце, ўсё ж такі, чаму еўрапейцы стаяць з боку? Таму што яны не хочуць, грэбуюць, ім абыякавы лёс беларускіх палітвязняў, ці ім няма што прапанаваць? Таму што, як вы кажаце, прынята рашэнне ўсе санкцыі пасля вайны, то як, тады няма чым гандлявацца?
Ну, прынамсі, я не думаю, што ім усё адно, канешне, на беларускіх палітычных зняволеных. І так, я думаю, што ў аснове гэта адсутнасць даверу паміж двумя бакамі, што еўрапейцы не давяраюць Лукашэнку, яны не прымаюць тыя крокі, якія зрабіў Лукашэнка, як дастатковыя. То бок, 300 вызваленых палітычных зняволеных па памілаванню ад ліпеня мінулага года, гэта недастаткова для еўрапейскіх партнёраў, яны кажуць, не, гэта мала, трэба зрабіць значна больш дзеля таго, каб мы пачулі гэтыя сігналы і ўспрынялі іх у сур'ёз. Ну, канешне, магчыма, кожны можа сказаць, што мы можам зрабіць у гэтай сітуацыі. Калі ты не хочаш чагосьці рабіць, то заўсёды гэты аргумент знойдзецца і контраргументы не будуць працаваць. Разам з тым амерыканцы знайшлі ў сябе волю і сказалі, так, мы бачым праблему, мы ведаем, што можна зрабіць, мы гэтым будзем займацца. Як мінімум, еўрапейцы могуць падтрымаць амерыканскі трэк, змогуць зрабіць тыя дзеянні, якія змогуць дапамагчы рэалізаваць яго, бо мы разумеем, што вядзецца пра вызваленне значнай колькасці людзей, і гэта таксама можа стаць нейкім крокам дзеля таго, каб аднаўляць пэўны давер у адносінах паміж Беларусю і Еўропай увогуле.
Я вернуся вось до темы того, что калі санкции принято рашэнне, что калі адменять там ці что-нибудь з імі рабіць, то только по заканчэнні войны. Вот глядите, я читаю у телеграм-канале Светланы Тихановской, тут яны подводяць выніки гэтага пятого пасяджэння консультативной группы, и пятым пунктом у іх ідзе выключэнні санкцыяў. ЕС готовы разглядаць гуманитарные выключэнні санкцыяў, уведзеных супраць режиму за удзел у агрэсіі супраць Украіны. Гэта дазволіць мінімізаваць наступствы для грамадзянскай супольнасці. Чакайце, так ён усе яны прынялі рашэнне толькі пасля вайны, ці яны ўсё ж такі прынімаюць рашэнне, што нейкія гуманітарныя выключэнні могуць быць, і якія гэта могуць быць выключэнні, і хто іх будзе разглядаць, і калі, ў якіх выпадках?
Да, дзякую, што звярнулі ўвагу на гэту камунікацыю, і менавіта на гэты пункт. Ён таксама выклікаў мяне пытанне, таму што ён супярэчыў таму, што я чуў на папярэдніх кансультацыях, якія мы былі ў двубаковым фармаце з еўрапейцамі. Насамрэч, дакументы утрымліваюць, некія палітычныя пазіцыі утрымліваюць гэту агаворку, што па гуманітарных чынніках могуць быць пэўныя выключэнні. Але тое, што мне паведамілі, што ніякіх рашэнняў не прынята на сённяшні дзень, што, ну, гэта, скажам так, інтэрпрэтацыя таго, што пачулі ў офісе ад еўрапейцаў. Але насамрэч на сённяшні дзень такіх рашэнняў няма, і больш за тое, я магу сказаць, што пазіцыя еўрапейскага звязу на сённяшні дзень з'яўляецца такой даволі непахіснай, і яны не гатовы ісці на нейкія саступкі.
Гэта быў кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерый Кавалеўскі, які пракаментаваў імавернасць увядзення новых санкцый супраць Беларусі і іх сутнасць. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму Лукашэнка не задаволены беларускім кіно?
Лукашэнка ўвогуле так сябе паводзіць, маліць з усімі прадпрыемствамі, якія асабліва стратныя.
Сустрэнемся пасля навіну шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Ліст Джона Леннана, які музыка адрасаваў сваёй першай жонцы Сінтыі Паул, прададуць на аукцыёне. Пасланне было напісана ў красавіку 1962 года, калі 21-гадовы Леннан і 22-гадовая Паул яшчэ не ажаніліся. Музыка ў той момант знаходзіўся на гастролях у Гамбургу. У лісце фронтмен Бітлз распавядаў каханай, што сумуе па ёй, а таксама скардзіўся на храп свайго калегі Пола Маккартні. «Я кахаю, кахаю, кахаю цябе і сумую па табе, як вар'ят. Я б хацеў, каб я ішоў да цябе дадому з нядзейнымі газетамі, шакаладнымі цукеркамі і касячком», – пісаў Джон Леннан. Джон Леннан і Сінтія Пауэл ажаніліся ў жніўні 1962-го ў Ліверпулі пасля таго, як дзяўчына паведаміла каханаму пра цяжарнасць. У пары нарадзіўся сын Джуліан. У 1968 годзе пара рассталася праз роман Леннана з японскай мастачкай Ёкай Она, якая пасля стала яго жонкай. Аднаго з самых папулярных тіктокераў свету Хабі Лейма, у якога больш за 162 мільёны падпісчыкаў, затрымалі ў міжнародным аэрапорце Лас-Вегаса. Як піша выданне Sky News, 25-гадовага мужчыну, які з'яўляецца грамадзянінам Італіі, спыніла міграцыйная мытная служба Злучаных Штатаў Амерыкі пасля міграцыйнай палітыкі Дональда Трампа. Інфлюенсер быў затрыманы пасля таго, як ён пратэрмінаваў тэрмін дзеяння сваёй візы. У США памёр заснавальнік і ўдзельнік легендарнага рок-гурта The Beach Boys Брайан Уілсон. Пра смерць музыкі, які паўплываў на некалькі пакаленняў амерыканскай і еўрапейскай моладзі, паведаміла яго сям'я. З разбітым сэрцам паведамляем, што наш любімы бацька Брайан Уілсон памёр. Пакуль нам не хапае слоў, гаворыцца ў паведамленні. Прычына смерці публічна не агучваецца, але, як пішуць журналісты, Уілсон меў хваробу, падобную да дэменцыі. 20 чэрвеня яму мусіла споўніцца 83 гады. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
У понеделок Лукашенко знов разнес Беларусь фильм. Мовляв, не створить нормальное кино там не могут, ни гроши заработать.
Подлила аллею в огонь первая наместница премьера Наталья Пяткевич, заявивши, что у тым выгляде, у яким теперь існуе белорусский кинематограф, ён державе не потребны.
Лукашенко и свита на камеры спадзяюцца, что ситуацию выправяць молодые министр культуры, кіраўнік Беларусьфільма и режиссеры, але ці сапраўды яны ў гэта вераць?
И ці можна ўвогуле выратаваць дзяржаўную кінакампанію, якая ператварылася ў фабрыку танных прапагандыскіх стужак? Гутарым пра гэта з кінакрытыкам Тарасам Тарналіцкім.
Вітаю, Тарас. Скажы, чаму ўсё ж Лукашэнка і ягоная світа прычапіліся да Беларусьфільма, так? Што іх не задавальняе? Ну, здаецца, ўжо ўсё ачышчана ад такіх іншародных элементаў, так? Ужо ж здымаецца гэтае прапагандыстскае кіно, там кінапракат хваліцца нейкімі дасягненнямі, што людзі ходзяць, ім гэта патрэбна. Дык чаму ж ўсё ж, ну, не супакоіцца? Што не так? Што не задавальняе?
Вітаю, Марыя. Тут складанае пытанне, ну, мне падаецца, адказ вельмі просты. Лукашэнка ўвогуле так сябе паводзіць, маліць з усімі прадпрыемствамі, якія асабліва стратныя. А мы, як ведаем, зараз Беларусьфільм, ён не цалкам стратны, а як бы можа зарабляць дзесьці, ну, там 3%. Ну, то бок, гэта ўсё роўна амаль што ў нуль, а можа нават і ў мінус. Ну, прынамсі, так распавядаў кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта вось падчас гэтай сустрэчы, што там 3%. Таму гэта такое дадатковае шоу, каб распавесці, што вось зноў нешта не выконваецца, все тыя загады адміністрацыі Лукашэнкі, міністэрства культуры. Але пры гэтым ужо 30 год прайшло, і я вось як чалавек, які даволі доўга сочыць за тым, як развіваецца дзяржаўная палітыка ў сферы кінематаграфіі, магу сказаць, што гэта было заўсёды, прынамсі, вось нулявых і ў 10-ты Лукашэнка прыкладна на адной той ж казаў датычна Беларусьфільма. Таму гэта мне падаецца проста шоу для электарата, не больш за тое.
Окей, Наталя Пяткевіч сказала, што кінематограф у тым выглядзе, у якім ён сёння ёсць, такі кінематограф дзяржаве не патрэбны. Які кінематограф патрэбны дзяржаве ў такім выпадку?
Таксама дзіўная заява з боку як віцэ-прэм'еркі, паколькі тое, што стварае Беларусьфільм, замоўлена самой уладай, то бок і ў тым ліку адміністрацыя прэзідэнта, таму трохі дзіўна як бы разважаць пра тое, што ім нешта не патрэбна. У мяне ёсць тэорыя, чаму яны гэта зараз робяць. У мяне ёсць адчуванне, што яны хочуць зараз зноў адысці ад такой звычайнай прапаганды. Для гэтага ў іх былы ідэолаг з Гродна Юры Алексей. Вось яны там пры ім здымалі вельмі шмат вось мультфільмаў там пра дзяржаўныя сімвалы, пра генацыд беларускага народа, былі дакументальныя фільмы. А зараз магчыма, паколькі прыйшоў новы кіраўнік і быў назначаны новы міністр культуры, магчыма, яны хочуць трохі змяніць вектар ад такой звычайнай прапаганды ў больш так, магчыма, забаўляльны бок.
Кіно з чалавечым тварам.
Ну, магчыма, так, але пры гэтым яны працягваюць здымаць ідэалагічнае кіно, вось на восень абазначаны фільм пра
наставнікаў,
так, які завецца класная, ён распавядзе вось пра маладую дзяўчыну, якая прыехала з Мінску выкладаць у некі аграгарадок, як ей гэта спадабалася. Ну, я не вельмі упэўнены, што насамрэч сапраўдныя студэнты, які прыязджаюць на адпрацаванне у вёску, ім вельмі гэта падабаецца. І там дастатковыя умовы і грошы для вось такой працы. Але, ну, у фільме, напэўна, і ў аўтару фільмаў іншы погляд на гэтую сітуацыю.
Зноў жа на камеры. Все выказалі спадзеў, што вось гэты новы міністр, малады кіраўнік кінастудыі, маладыя рэжысёры, што яны выправяць гэтую сітуацыю. Ці ёсць гэты патэнцыял увогуле?
Ну, мне падаецца, што не. Ну, нават не падаецца, я ўпэўнены, што яго няма, таму што тыя рэпрэсіўныя законы і тыя рэпрэсіўныя метады, якія існуюць, іх ніхто не адмяняў. То бок, зараз нават на здымкі людзі прызначаюцца праз ідэолагаў, якія так ці інакш звязаны з КДБ. Ну, то бок, я маю на увазі ось гэтыя людзі, якія праводзяць праверку актораў і стваральнікаў, кінематаграфістаў, які будуць працаваць на праектах. Ну, то бок, фільтрацыя ідзе не толькі сцэнароў, умоўна, але і кадраў. То бок, а як у такіх умовах можна казаць, што мы зараз кагось знойдзем? Ну, можа, яны кагось і знойдуць, але гэта будуць, напэўна, не такія ж высокія таленты, пра якіх можна казаць, што яны вось падымуць на нейкі ўзровень там Беларусьфільм. Мне падаецца, гэта больш такія словы дзеля словаў, таму што весь рэжым Лукашэнкі на гэтым і збудаваны. То бок даваць нейкія парады ці даваць там нейкія спадзевы, што штосьці калісьці будзе. Але ці будзе гэта, хутчэй за ўсё не, і гэта не спраўджваецца, і раней тыя абяцанні, якія давалі былыя гендырэктары кінастудыі, іх было вельмі шмат з пачатку нулявых, там за 25 год апошнія, яны амаль што не спраўдзіліся. Пры гэтым яны казалі, што яны будуць развіваць камерцыйнае кіно, будуць здымаць глядацкае кіно, будуць ствараць блакбастеры. Пакуль што мы нічога такога не бачым, ёсць нейкія заходы на гэта, але яны разбіваюцца аб вось аўтарытарны рэжым улады і вось цэнзуры, якая існуе ў Беларусі.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што гэта быў кінакрытык Тарас Тарналіцкі, і мы абмеркавалі візіт Лукашэнкі ў кінастудыю «Беларусьфільм».
Дзякуй.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.